Radio Okapi.
Sangwa Radio, Tony Tumbama.
Okapi.
Matondo batata bamama benyo sa mbaka ntango kulanda bansonga beto na mkukila ya bubu na ndinga kikongo yameluta mvula mosi bantu ya kangamaka sama na diambu ya kukotila ndo ya mfumwanti kibumbu ya makumi zoe na ntambwadi ya ngonda zole ya mvula meluta kekinda sama na kusamba ngonzi na bau kelomba na kibinara makesa na kusambisa bau na mtualo na kizunga ya Ekwator katuka kibumbu wa tatu wa ngonda betu kena ya ubitadi ya RVA na gebe na mebu ya kisalu bake lomba jifuta na bawe bangonda makumi tanu ilumbu zole medikala na ntwala ya kubatika ya matonsi ya choti ya kukono mawantumu wankangu tenike na kivungu ya kubatika matonsi yai na kulanda manaka na yao mbote na beno nyoso ya kina kulanda beto bifulu nyoso ya beno mebakama ya meluta mvula mosi bantu ya kangamaka samu na diambu ya kukotila nzo ya mfumo wansi na kilumbu ya makumi zole na ntambwadi ya ngonda zole ya mvula meluta kekinga samu na kusamba bubu ya indonzi na bao ya bantu kama tatu ya bame fundaka meke lomba na kibinona makesa na kusambisa bao betu la nantendula ya indonzi na bao metre Peter Ngomo na kinzonzolo ya Jeff Ngoy.
Mingi kati na bao bakele na boloko ya basoda ya ndolo bayankaka bakele na aner mosi ya nkaka na dizina ya Gaston Mapela andikele na kanchaki bamekabula bao motindo yae samu na nini betu zabave kasi awa betu kena kolandila nkano yae basi misa betu ti bake kubika kelumbu ya kusambisa na kur kasi tibubo yae kima atamo severe salema kasi motindo beno zaba yao boloko yake hotel le Ambo TV kasi motindo benemeza bayao yake bantu nyankaka balenda bikilila bakel kuna bao nankanu ya Pentecote bantu yankaka mesala bamvula sambano bake bimisa bao na manima tango yai pame banda TV kusambisa bantu samu na kuzaba mambo yina salamaka na tango yina kaka ya bavuanga pe na tuka kuzaba nani kubimisa pe nani kuzengela nkanu
na kutuba ya bambuta ya nzo ya masonga ya makesa lusambusu ya bantu ya itavanda tiba nzonzi mkama na kumina iya ya kelomba maluwa kumingi kansi samu na kukitisa ntima ya banzonzi bambuta ya bisala masonga ya keza bisati bame ilamaka imene samu na kusambisa bantu ya yame bikala kaka ndebaza bita inchi kilumbu kusamba ina fwete kuyantika Monusco kebokuta samu na kukonda lukengero ya mebuelama na sektor ya Shabunda na Sud-Kivu mii na nima alufu ya bantu makumi ya baina ba FDLR fwaka na sabara meluta kinati ndinga ya makesa Monusco za bisaka nde Monusco tasala nyoso samu na kutanina lukengelo wankangu na ndamu wankaka ya ndi tubakati makesa FRDC kele kuna na Shabunda samu na kukula bimpumbulu ya ba FDLR nyoso ya izabanaka na masoloa na sonzuni ya konso sabara kiba mwangisi nsangu betu landa bampova ya kolonel Maktar Diop na kinzonzolo ya Nicole Matondo.
CCPA imakesa fwa na sala kisalu na bau mtambuti bimpumbulu ya ba edeler kukotisa mavuanga vena insi beto kele ti makesa na beto na Shabunda kansi teritwari ya Shabunda kele nene mingi Monusco lunga ve kumuangisa makesa na yandi na ndambu ina yonso yao ina ba FRDC metinda makesa na bau na Shabunda makesa ina kele mingi mpenza makesa ina fwa na kutanina mbote bantu ya kele na Shabunda
na kizunga Ekwator katuka kilumbu wa tatu ya ngonda betu kena ya ubisadi ya RVA na geme na mebu ya kisalu bake lomba difuta na bau ya bangonda makumi tanu na kutuba ya ntumwa ya Confederation Syndicale du Congo na geme na ubisadi ya imekana kutelemisa kisalu kana bantuadisi imepesa veba mvutu na kubokuta na bau betu landa mbuta Felix Wami na kinzonzolo ya Beatrice Nabindi.
Bisadi ya RVA Gemena mekota na greve kubanda kilumbu ya tatu ya ngonda ya Yantete bao kiyula lufutu na bao ya bangonda makumi tanu bao kiyula mbongo ina na bao fumo ntete ya kufutukila kisalu kana bao pesa bao ya uve bao tafutukila mpe kisalu ve service minimum tasuka na kilumbu ya kumi na sambano kaka ya ngonda ya isambu bao bikaka bisadi makumi zore na tatu sana kutanina kibansala ya ndeketo aeroport na kukingaka mvutu na ndambu ya administration centrale kana bao pesa bao mvutu nde bao tafutukila kisalu.
Nanda munandi komanda ya nganda ya avion ya Gemena amendi mande ya seleka bisadi nandi imebu ya kisalu yandi kena kibuti bata pesa bambuto mbote na kubokuta ya bisadi na ntuala ya kilumba ntuka ina bisadi pesaka na ntuala ya kubuya kisalu samuna yandi idiambu ya ikere samuna nti ya mvimba betu landa mbuta Jacques Kalenga komanda ya RVA ya Gemena na kinzonzola ya Beatrice Nabingi.
La production
crise yai yao sondidi la vende ba mfumo zola ti yao salama mutindu jina yao kiva na nde trafik mikita na republiki ya mvimba kanabitu tala mbote ba aeroport nde fwanaka kujifuta na kama mosi na zuli ya kama mosi mpe ba usadisa direksyon general na kutambula mbote mpe na kusumba bisandulu njoka nembongo ya beto kekotisa awa kiva na fioti sana kufuta bantu yao jina beto mekuma kulomba na direksyon general na kutindila beto mbongo ya zulu ya ba aeroport ya Nkaka Kitinda ya ufanaka salama buna ve kansi yina kile mutini yao kisalama na bifulu yosu.
Bilumbu zole mebikala na ntwala ya kubasika ya matonsi ya fioti ya kupono mabantu mwankangu senike na kivuhu ya kubasisa matonsi ya inakulanda manaka na yao na kutuba ya ntwadiki kena kulandila bisalu ya kuvugisa matonsi na seni. Kibubu ya ibamevu kisa imene matonsi makuminana na zulu wankama kaka matonsi ya basante ivu wa meza bana ntetre bametanga basante iya ya mbanza kincha sati ya nkaka ya mbujimai na Kasai Oriental sama mbuta ronsar malonda kubasika ya matonsi ya choti itazisa bandongisila ya bimvuka kela ndilaka bisalu wa kufukisa matonsi na basante mingi na katanti betu landa yandi na kinzonzolo ya Jacques Molima.
Le 13 janvier, c'est la date.
Dinaka ya senyike monisati, na kilumbu ya 13 ya ngonda yai, bau tapesa kitini ya ntete ya mvutu ya kuponama ya bantumu ya nkangu. Tinantangu yai, senyi meso baki mave. Na kilumbu ya 13, senyi tapesa ya mvutu ya bitini nyonso ya kuponama. Bantu nyonso ketu bila mambu ya metela kuiba matonsi, to kukusa bantu na kusoba matonsi. Samuna bantu ya mekwena na kulangila mambu ya kufukisa matonsi, beto kekinga mvutu na bau. Beno zaba kisalu ya mvuka ke kwendaka kulandila mambu ya bantu mefunda ke salata. Kanabau mepesa bamvutu ve, beto lenda tuba kima ve. Mono lenda zabisa benoti, matonsi ya bantu adisi ya senita pesa na kilungu wa 13 ya ngonda yai, talandila mpe bamvutu ya bimvuka ina tapesa.
De conclusion, lese komiso.
Samna kumanisa na kizunga ya bandundu kisalu ya kutimuna diamake na kumonana mingi na bantinakani ya mbanza bandundu bwala kimfumo ya kizunga na kutuba ya ntwadisi ke talaka bisalu matadi ya ntalu na kizunga diamake basika na mabulu yai kiteso ya bakara kuluta mafunda makumi tatu samna bangonda tatu mingi na bateritoa ya kutu tibagata wapi meba kama vifulu bake na kutimuna matadi ya ntalu yai. Nsangu ya Rombo Kadima ya Radio Bandundu FM na Kikongo ya Le Grand Mufwenge.
Na kizunga ya bandundu kisalu ya kutimuna diamake salama mingi bilumbu yai. Bantu keso sa diamana bendela, mukila, mube, kandolo, isaka, mpembole, yina kele na teritwari ya kutu. Na teritwari ya bagata bantu ketimuna diamana ibei, yina kele pene pene ya sekekende na lueka ya nzadi Kasai. Na kisalu ina ya kutimuna diama, bau kesadila babuatu, bamotopom, bisadilu kibilele ya basu marin. Sambu na inspecteur provincial Theodore Musemu, mbuta ketalaka mambu ya matadi ya ntalu na kizunga, dibulu ina fwa na vanda tiba kara mafunda 13 sambu na bateritwari ina zole. Na ina meta la kimvwama, bisika ya matadi ya ntalu mekuma bifulu ya nguizani ya mumbongo. Kusalama ya inzo ya kutekisila diaman suka sabala meluta, ya mesadisa banku wa mumbongo ya dikabu yai, mpeke pesa nzila ya kuzaba ntalu ya bakaraba mesumba, sukisaka mfumu ya matadi ya ntalu ya kizunga ina.
Na ntwala kumanisa betu ke yezabisa beno jaka ina vandaka mkufi ya bantamuna beto ya meluta mvula mosi bantu ya kangamaka samu na diambu ya kukotila nzo wa mfumu wanti kilumbu wa makumizo ya nsambuwa ya ngonda zole ya mvula meluta ke kinga samu na kusamba nzonzi na bau ke lomba na kibinola makesa na kusambisa bau na ntwalu na kizunga ekwator katuka kilumbu wa tatu wa ngonda betu kena yao gisadi ya RVA na Gemena mebu ya kisalu. Bake lomba jifuta na bau ya bangonda makumi tanu awa betu kena kutuba bisadi ya ikesa la kaka ina bake bokila service minimum tina kilumbu wa 13 angonda betu kena yao. Bilumbu zole mebikala na ntola kubasika matonsi ya choti ya kupono mabantumu wankangu senike na kivuvu ya kubasisa matonsi ya inakulanda manaka na yao. Tala nsuka ya bansa unabeto ya nkokila bubu, bansa wankaka atavana mbasi na suka ati folken konso msa Afrika, samuna ninga kikongo, awa muke bikisa beno na maboko ya Celeste Ipoli, samuna bansa wankaka ya bansaka.
Okapi, Okapi, Ajo, Okapi.